En þú er náttúrulega aldrei, það er náttúrulega voru engin, þér hafa aldrei verið sæðar sögur frá af atburðunum hallaris árunum síðastu hluta 18. aldar eða fyrir hluta 19. aldar.
Nei.
Frá móðuharðindunum.
Ég bunni ekki nema það sem þeir hefur lesið.
Já, ekki nema sem þeir lesið.
Þarna, til dæmis eftir hún trösta.
Já, já, já. En þú er ekki heyrt sæðarninnar sögur þú varst aðalestu.
Nei, ég Þau voru ekkit fóreldrar mínu fyrir það að segja manni sögur. Það var aðalega aðrir sem að gerði það.
Já, já.
Konur sem að voru stundum eða stúlkur sem voru að kaupa konur heima hjá fóreldrar mínum.
Já.
Þær kunnu allir sögum.